เล็กเกินมันอยู่ที่ความเข้าใจในหลักการถ้าเราเข้าใจหลักการเราจะไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยช่วงนี้เจริญช่วงนี้เสื่อมเลยที่พวกเราเวลาปฏิบัติบางทีก็รู้สึกตอนนี้เจริญตอนนี้เสื่อมแต่รู้สึกอย่างนี้วนไปวนมาเจริญกับเสื่อมเนี่ยเพราะว่าเราคาดหวังว่ามันจะต้องดีต้องสุขต้องสงบช่วงไหนไม่ดีไม่สุขไม่สงบเราก็ว่าเสื่อมช่วงไหนดีสุขสงบมาหรือสติเกิดบ่อยเราว่าเจริญจิตที่เป็นกุศลเกิดบ่อยเราก็ว่าเจริญจริงๆถ้าอยากไปสนใจเรื่องเจริญกับเสื่อมสนใจแต่เรื่องเกิดกระดับแท้จริงแล้วจิตมันจะเป็นกุศลหรือมันอกุศลนั้นมันก็เกิดดับทุกวันเหมือนกันเท่าๆกันบางช่วงจิตเป็นกุศลเกิดมาทีๆนะแต่ทุกดวงที่เกิดกระดับหมดบางช่วงอกุศลเกิดทีๆแต่ทุกดวงที่เกิดกระดับหมดเสมอภาคกันถ้าเราไม่ตั้งเป้าว่าจะเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่จะดูความเกิดดับของจิตใจทั้งดีและชั่วเพื่อให้เห็นความจริงปฏิบัติเอาความจริงแล้วไม่ลำบากถ้าปฏิบัติเอาดีเอาสุขเอาสงบแล้วลำบากเพราะว่าทั้งดีทั้งสุขทั้งสงบเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ของบังคับไม่ได้บางช่วงมันก็เกิดเยอะบางช่วงมันก็เกิดน้อยนั่นเดี๋ยวที่เป้าหมายตั้งเป้าให้ดีแล้วง่ายคือพอกุศลเกิดบ่อยแล้วก็รู้ทันนะแต่มันชอบยินดีกุศลเกิดมาทีๆเราก็ยินร้ายใจที่ไม่เป็นกลางนี่แหละที่ทำความทุกข์มาให้ดังนั้นถ้าหากกุศลเกิดเราก็รู้ไปนะอย่าไปเกลียดเป็นกลางใจก็จะสงบสุขนะความสุขมีความสงบทั้งที่กุศลเกิดพอจิตไปรู้แล้วจิตไม่เกลียดนะจิตสงบมีความสงบกุศลเกิดแล้วก็ไม่ไปหลงดีใจกับมันจิตใจก็สงบเสมอกันฝึกจนเราเป็นกลางจิตใจเป็นกลางเสมอภาคระหว่างสุขกับทุกข์ระหว่างดีกับชั่วระหว่างหยาบกับละเอียดระหว่างภายในภายนอกระหว่างที่ใกล้ที่ไกลใจก็ถึงความเป็นกลางแล้วไม่ทุกข์นะ
ขณะนี้ตอนที่มาไม่สงบเนี่ยแล้วพยายามไม่ทำให้มันรู้ทันมาก
ดี
แล้วเห็นความอยากที่อยากตั้งใจดีมาก
โอ้ดีมากอย่างนี้ถึงจะดีปฏิบัติมันไม่ใช่ว่าจะต้องทำยังไงแล้วดีแต่ถ้ารู้ทันว่าใจแอบไปทำอะไรอันนั้นต่างหากที่ดีถ้าเราเห็นความพยายามจะปฏิบัติรู้ทันแต่ก็ไม่ดิ้นแต่ไม่ดิ้นหรอกจะเห็นเลยความอยากเกิดได้ก็ดับได้จิตใจเราเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาด้วยความเข้าใจไม่ใช่ด้วยสมาธิหรือด้วยการบังคับกดข่มไม่ใช่เกิดด้วยการกำหนดการเพ่งจ้องเกิดจากการเห็นความจริงทุกอย่างชั่วคราวสุขชั่วคราวทุกข์ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวนะเห็นใจก็เป็นกลางไม่ดิ้นมันง่ายง่ายกว่าที่นึกแต่เดิมเราปฏิบัตินะเราอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบพยายามควบคุมมันกำหนดมันบังคับมันปฏิบัติอย่างโน้นปฏิบัติอย่างนี้หวังว่ามันจะดีมันก็ชั่วคราวเราก็จะรู้สึกเลยปฏิบัติแทบตายมีแต่วนไปวนมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแค่นั้นทำจะดีตลอดได้ไหมไม่ได้ของไม่เที่ยงจะสุขตลอดก็ไม่เที่ยงเป็นกุศลตลอดจะสงบตลอดเป็นไปไม่ได้หรือถ้าปฏิบัติโดยมุ่งหวังสิ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ก็ลำบากแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จจริงถ้าปฏิบัติเอาปัญญานะเอาความเข้าใจทุกอย่างชั่วคราวอะไรก็ได้ใจไม่ดิ้นรนใจมีความสุขมีความสงบที่เราปฏิบัติไปจนถึงจุดสุดท้ายก่อนจะเกิดมรรคผลใจจะเป็นกลางเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วรู้ทุกอย่างมันเกิดแล้วดับรู้ว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้ใจคล้อยตามความเป็นจริงโดยที่ใจคล้อยตามความเป็นจริงเรียกอนุโลมิกญาณต คอยตามความเป็นจริงก็คือจิตใจนี้ไม่เที่ยงใครก็ทำให้เที่ยงไม่ได้จิตใจเป็นตัวทุกข์ใครก็ทำให้สุขไม่ได้จิตใจเป็นอนัตตาใครก็บังคับไม่ได้แต่สังเกตไหมพวกเราไม่ยอมคล้อยตามความจริงเวลาที่เราลงมือปฏิบัตินะเราอยากเอาชนะธรรมชาติเนี่ยถูกสอนมาแบบฝรั่งนะอยากเอาชนะธรรมชาติอยากชนะความจริงลงทุนมากหน่อยนะลงทุนแค่จะเอาชนะธรรมชาติทางด้านวัตถุลงทุนมหาศาลเลยแล้วก็ไม่ค่อยไหวหรอกได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนี่จะลงทุนเอาชนะธรรมชาติทางจิตใจธรรมชาติทางจิตใจคือมันเป็นไตรลักษณ์อยากให้เที่ยงอยากให้สุขอยากบังคับให้ได้ก็เลยล้มลุกคลุกคลานจะเห็นไหมใจมันเดินไปใจเราก็ไปดูไม่ห้ามมันไม่ได้ดูไปสิห้ามมันไม่ได้ไม่ใช่ไปบังคับห้ามไปดูคนอื่นห้ามไปฟังห้ามไปคิดคิดแต่เรื่องห้ามเรื่องบังคับต้องสงบต้องดีมีแต่คำว่าต้องมีแต่คำว่าห้ามปฏิเสธความจริงตลอดเลยว่ามันห้ามไม่ได้มันดีไม่ได้จริงมันสุขไม่ได้ตลอดการที่เราคอยรู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้านะวันหนึ่งใจเรายอมจำนนกับความจริงเราเห็นว่ากายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ยอมจำนนใจเริ่มดิ้นรนใจแกสัมผัสกับธรรมะของจริงไม่ใช่เรื่องยากนะเราตั้งเป้าหมายผิดเราตั้งเป้าหมายเอาดีเอาสุขเอาสงบเราตั้งเป้าผิดทำไปมันก็ผิดหมดเลยถ้าตั้งเป้าให้ถูกว่าเรียนเพื่อรู้ความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียนเพื่อให้รู้จริงเรียนใจยอมรับความจริงเรียนเอาแค่นี้เองวันนี้ใจยังไม่ยอมรับบังคับมันไม่ได้พามันดูเข้าไปพามันดูกายพามันดูใจเข้าไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็ต้องยอมรับความจริงจนได้แต่บางคนมันดื้อบางคนมันดื้อก็ต้องดูนานบางคนมันไม่ดื้อมันดูประเดี๋ยวประดาวนะก็ยอมแต่พวกที่ไม่ดื้อเนี่ยไม่ใช่ว่ามันพิเศษนะมันดื้อมาก่อนแล้วมันดูมานานแล้วดูซ้ำแล้วซ้ำอีกลองผิดลองถูกมานานเพราะสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเองรักที่สุดเลยคือตัวเราเองอย่าให้ยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีนะมันน่าสะทกสะท้านน่าหวาดกลัวต้องดูเยอะๆดูไปดูไปเรื่อยๆโอ้ไม่มีกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายกับใจไม่เองความทุกข์ไปตั้งอยู่ที่ไหนที่ป่าละอูไม่ใช่ความทุกข์อยู่ที่กายกับใจนี่ถ้าหากความทุกข์ไม่ได้อยู่บังพระไม่ได้อยู่ป่าละอูความทุกข์อยู่ที่กายกับใจกายกับใจนี่แหละเป็นตัวทุกข์เป็นที่ตั้งของความทุกข์ถ้าเราไปหยิบฉวยเอากายกับใจมานะเราก็จะไปหยิบฉวยเอาความทุกข์มาด้วยถ้าเราวางกายวางใจลงไปไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจแล้วก็วางก้อนทุกข์ลงไปด้วยนี้จะวางได้จริงนะใจต้องเข้มแข็งกล้าหาญฉลาดสุดขีดเลยรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรารู้ว่ากายกับใจไม่ใช่ของดีของพิเศษเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ความจริงรอดได้เพราะรู้ความจริงนะนี่มีทางที่สองเลยส่วนการรอดไปด้วยการกดข่มบังคับเนี่ยศาสนาอื่นก็ทำพวกเราที่ฝึกทรมานเราทรมานไม่เท่าพวกนิกรนนะอย่างเขานอนบนตะปูนั่งบนตะปูหลวงพ่อก็นั่งได้นะแต่เอาตะปูนอนไหมนั่งแหลมแหลมทรมานอะไรทำให้ต้องทรมานตามนั้นอยากดีดีอยากสุขอยากสงบอยากหมดกิเลสตัณหาหรืออยากหมดกิเลสตัณหาอุตส่าห์ทรมานพวกเราไปเข้าคอร์สเข้าอะไรก็ทรมานไม่น้อยเหมือนกันนะทรมานกายทรมานใจประเทศน้องๆ นี่กลุ่มสงสัยแล้วเวลาปวดท้องจะไปห้องน้ำจะทำไงมันเดินไม่ทันอ่ะหรือว่ายกเว้นแล้วในห้องน้ำก็ต้องช้าตายแล้วว่ะหลวงพ่อถ้าฝึกแนวนี้หลวงพ่อจะเฝ้าอยู่หน้าห้องน้ำอะไรทำให้ต้องลำบากนี้การที่เราได้รับผัสสะที่ไม่ดีเพราะอกุศลให้ผลการที่เราได้รับผัสสะที่ดีเพราะว่ากุศลให้ผลยันผัสสะเนี่ยจะดีหรือจะชั่ว อยู่ที่ว่ากุศลหรืออกุศลให้ผลถ้าอกุศลให้ผลมานั้นก็ได้รับผัสสะที่ไม่ดีมันมีจิตอยู่เจ็ดดวงที่รับการกระทบที่ไม่ดีอกุศลตัวนี้อกุศลวิบากมันไม่จำเป็นต้องแต่ชาติก่อนนะชาติใหม่ก็เกิดขึ้นได้เช่นเรามีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นอกุศลร้ายแรงมิจฉาทิฏฐิพระเจ้าบอกไม่เห็นอะไรมีโทษร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฏฐินั่นอย่างเรามีมิจฉาทิฏฐิเราคิดว่าต้องทรมานและจะบรรลุธรรมเราไปลงมือทรมานเราได้รับผลของอกุศลทรมานมากสิ่งที่ได้คือได้ทรมานมีบางคนภาวนาสะดวกสบายนะกุศลไม่ได้ผลกุศลตัวสำคัญนะกุศลใหม่ๆนี่ก็สำคัญนะมีสัมมาทิฏฐิซะก่อนเพราะฉะนั้นก่อนจะลงมือปฏิบัตินะเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้ชัดๆก่อนท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือกายกับใจให้ทํายังไงกับทุกข์ให้รู้ทุกข์รู้เนี่ยทํายังไงรู้อย่างที่มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเผลอไปรู้ไม่ได้ถ้าเพ่งไว้ก็แทรกแซงค่อยๆเรียนพอรู้ทุกข์ไปรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจวันหนึ่งก็แจ้งกายกับใจไม่ใช่เราสมุทัยถูกละอัตโนมัติรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละอัตโนมัตินิโรธนิพพานจะปรากฏต่อหน้าต่อตาเลยทำไมไม่เรียกว่านิพพานเกิดขึ้นเรียกว่านิพพานปรากฏนิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นนิพพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับจิตของเรากิเลสเกิดดับเกิดดับเมื่อไรจิตหมดการดิ้นรนจิตก็เห็นธรรมะที่พ้นจากความดิ้นรนพ้นจากความปรุงแต่งตัวสำคัญมากนะเรียนให้รู้เรื่องฟังให้รู้เรื่องแล้วค่อยปฏิบัติอย่าใจร้อนมีแต่ศรัทธาลงมือลุยลูกเดียวมันเหนื่อยมันเหนื่อยอาจารย์ที่ทำหลายคนนะอาจารย์สุจินทร์อะไรอย่างเงี้ยบอกอย่ารีบร้อนนะเรียนก่อนเรียนสภาวะให้รู้จักสภาวะธรรมก่อนรู้จักว่าสภาวะธรรมแต่ละอย่างเป็นยังไงแล้วสติมันเกิดสติก็เป็นอนัตตาสอนอย่างนี้เหมือนกันนะแตกต่างกับหลวงพ่อนิดเดียวหลวงพ่อทำกรรมฐานอยู่ทางมโนทวารเพราะจริงๆสมถะวิปัสสนาอยู่ที่มโนทวารร่างกายมันเป็นสมถะได้ไงจิตนะมีสมถะมีวิปัสสนาจอยเป็นไงจอยทิ้งแม่ชีมาแล้วเดี๋ยวค่อยดีขึ้นหน่อยนะอย่าไปท้อแท้ท้อแท้ปวดหูนั่นมันกิเลสเรื่องอะไรสะสมกิเลสสะสมกิเลสที่ไปอบายเวลาไปอบายไปคนเดียวใครว่ารักเรานักหนามันไม่ไปอบายกับเราหรอกนักรบก็ไม่ไปหรอกแต่ก็โง่นะให้รู้ทันนะสภาวะธรรมเกิดขึ้นธรรมารมณ์เกิดขึ้นใจไปรู้ใจไม่ชอบอยู่ที่ใจชอบหรือไม่ชอบถ้าหากสภาวะธรรมเกิดขึ้นแม้จะเร็วแค่ไหนนะใจเป็นกลางไม่เดือดร้อนนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรพอใจไม่เป็นกลางก็ดิ้นแล้วทุกข์นะแล้วทำไมไม่เลิกดิ้นดิ้นแล้วทุกข์แต่ยังดิ้นอยู่ทำไมดิ้นอยู่เพราะว่ามันรักตัวเองมันอยากให้ตัวเรามีความสุขมันทนไม่ได้นะจะนอนแช่อยู่กับความทุกข์นี้ทนไม่ได้หารู้ไหมว่าถ้านอนแช่อยู่ในความทุกข์โดยไม่ดิ้นเลยนะความทุกข์จะกระเด็นไปเลยนี่เคล็ดลับนะเป็นโนฮาวแล้วเนี่ยต้องคิดค่าลิขสิทธิ์อะไรเกิดขึ้นนะอยู่กับมันนั่นแหละอย่าไปรักมันอย่าไปเกลียดมันนะจะร่วงไปต่อหน้าต่อตาเราเลยแต่ก่อนจะพูดได้นะมันก็ทำมาแล้วแหละหลวงพ่อบันตีบอกหลวงพ่อประโมทการปฏิบัติมันง่ายนะมันง่ายจริงๆนะแล้วก็เงียบๆไปพักหนึ่งผมก็ส่วนสิ่งที่ท่านทำมาแต่มันก็ยากเหมือนกันหลวงปู่สุวัตก็บอกอย่างเดียวกันครูบาอาจารย์หลายๆองค์ไปบอกให้สอนอย่างง่ายยากแต่ว่ายากก็ต้องยากมีหลักนะต่อสู้แต่กิเลสตัณหาเพื่อจะเอาตัวให้หลุดพ้นให้รอดพ้นจากสังสารวัฏสู้ด้วยสติปัญญา ไม่ใช่สู้แบบวัวแบบควายเอาแรงเข้าชนเอาหัวก็แทกกระแทกมันสู้ด้วยสติปัญญาสังเกตไปทำไมจิตใจเราหมู่นี้แม้สงบสบายว่างเนี่ยว่างมาเดือนหนึ่งแล้วยังว่างอยู่เลยมันต้องกล้าหาญพอนะมันผิดแล้วล่ะอะไรมันจะดีพิเศษได้ตั้งเดือนอะไรมันจะเที่ยงต้องดูลงไปนะหรือใครเข้ามาตั้งเราเป็นซาตาหันไหมเราได้ยาน 1,600 แล้วใครเข้ามาตั้งให้เราก็ต้องดูว่าเราละกิเลสได้จริงป่ะกิเลสย้อมจิตได้ไหมถ้ากิเลสยังย้อมจิตได้ใช้ไม่ได้แต่หลายคนใช้วิธีไม่ดูจิตเลยหนีไปดูของนอกๆมันจะได้ไม่เห็นกิเลสเขาบอกว่าไม่มีกิเลสไอ้ประเภทไม่ยอมย้อนมาดูจิตดูใจเองเพราะกลัวเห็นกิเลสมันเป็นทฤษฎีของนกอะไรนะไม่ใช่นกกระปูดนกกระจอกเทศไม่ใช่นกกระปูดนะนกกระจอกเทศหลบซะไม่ดูไม่มีศัตรูแล้วนักปฏิบัติบางคนก็หนีนะไม่กล้าดูจิตเองหนีไปกลัวเห็นกิเลสเราไม่ดูไม่เห็นก็ว่ามันไม่มีอีกพวกหนึ่งดูไม่เป็นดูไม่เป็นก็เหมือนไม่มีเนี่ยตีบอ้อยนี่แหละแต่ก่อนไปหาหลวงพ่อนะไม่ค่อยมีกิเลสรู้สึกไม่สละคนตั้งชื่อทีมว่าทีม11นางฟ้าหลวงพ่อประจานนะประจานเป็นบทเรียนแต่มาพอหัดเจริญสติโอ้กิเลสเยอะแยะเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นทีม11แม่มดผู้รู้สึกตัวเมื่อก่อนเป็นนางฟ้าผู้ไม่รู้สึกตัวเอารู้สึกตัวได้เป็นแม่มดหลวงพ่อปลื้มมากเลยนะรู้สึกเป็นนางแม่มดร้ายเนี่ยผมเห็นกิเลสเห็นกิเลสสี่วันหนึ่งมันจะพ้นกิเลสไม่เห็นกิเลสเลยถูกกิเลสหลอกเรื่องภาวนานะกล้าหาญกล้าเผชิญกับมันหลวงพ่อชอบอีกทีมเชียงใหม่ทีมเชียงใหม่ได้รับพยากรณ์นะเป็นพระอรหันต์ทั้งทีมเลยทั้งหมู่บ้านเลยเป็นหมู่บ้านพระอรหันต์คุณดำเกิงมาก่อนเพื่อนเลยคุณดำเกิงรู้สึกจิตมันมีกิเลสสงสัยมันจะพระอนาคามิไม่ใช่พระอรหันต์มาเรียนไปเรื่อยๆพอที่แท้ที่ผ่านมามีแต่สมถะเริ่มมองออกนะกล้าหาญกล้าทิ้งความเป็นพระอริยะทั้งหลายก็ไปชักส่วนพักพวกมาวงแตกมาได้เยอะเลยพระอรหันต์ทั้งหลายนะพอหัดเจริญสติก็เพราะว่ากิเลสเทียบเลยถึงเวลาใครประกาศตั้งเราเป็นพระอรหันต์นะดูใจของเรานะมันมีกิเลสหรือเปล่าใช่ได้ประกาศนียบัตรแล้วดีใจฮุบไปเลยตายแล้วเกิดหรือถ้าคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็ต้องทดสอบได้นะสังเกตเข้าไปยังเหลือร่องรอยของกิเลสไว้บ้างไหมย้อนมาดูให้ถึงจิตถึงใจไหมถ้าดูเข้าถึงจิตถึงใจนะกิเลสหลอกไม่ได้เพราะบ้านของกิเลสอยู่ในจิตแต่ถ้าหนีจิตไปนะกิเลสหลอกได้หนีไปอยู่ที่ตาอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไว้ที่ตาลูกเดียวสิ่งที่ตามองเห็นว่างเปล่าไม่มีกิเลสไม่มีสุขไม่มีทุกข์ด้วยมีแต่อุเบกขาพวกนี้ก็ลืมไปนะว่าจิตที่พ้นกิเลสแล้วมีความสุขเลยนะไม่ใช่ทื่อๆอยู่เฉยๆนี่พาไปกำหนดเวทิตาเนี่ยกำหนดให้ดูเอาจิตไว้ที่ตาไม่มีกิเลสหรอกเพราะกิเลสไม่ได้เกิดที่ตากิเลสไม่ได้เกิดที่หูกิเลสไม่ได้เกิดที่จมูกที่ลิ้นกิเลสไม่ได้เกิดที่กายความสุขความทุกข์ไม่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นความสุขความทุกข์เกิดที่กายกับใจและที่เกิดของธรรมะแต่ละตัวไม่เท่ากันนะงั้นถ้าเราจิตไว้ที่ตาทุกวันไม่มีกิเลสแต่มีแต่อุเบกขาไม่มีโสมนัสไม่มีความเบิกบานจิตที่เป็นมหากุศลจริงๆหรือจิตที่เป็นมหากิริยาจริงๆอย่างจิตพระอรหันต์มีโสมนัสนะไม่ใช่พระอรหันต์ซื่อๆที่จริงในตำรามีหมดเลยนะที่ทำมีครบดีนี่พอเรียนแล้วเราอยากได้ลำดับได้ชั้นก็พยายามข้ามมันไป ยามตีความใหม่ต้องกล้าหาญนะกล้ามากมากกล้าลองผิดลองถูกภาวนาอย่ากลัวผิดยังไงก็ผิดหรือยังไงก็ผิดเพราะงั้นไม่ต้องกลัวผิดภาวนาอย่ากลัวเผลอถึงยังไงก็เผลอไอ้ที่จ้องไว้ไม่ให้เผลอนั่นแหละกำลังเผลออยู่มันเผลอมาตลอดในสังสารวัฏเผลออีกหน่อยนึงไม่เป็นไรผิดมาตลอดแล้วผิดอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรเราเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดเรียนรู้จากกิเลสตัณหานี่แหละเรียนรู้ไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกดอกบัวเกิดในโคลนตมจิตที่เป็นพุทธะเกิดมาจากจิตที่มีกิเลสตัณหานี่แหละที่กลัวกิเลสเกินไปแล้วหนีมันใช้ไม่ได้ใจลอยลอยแวบไปรู้ทันเดี๋ยวสังเกตด้วยนะอย่าคิดเยอะแต่จะคิดรู้ว่าไปคิดใจทำอะไรรู้ไปทำตัวเป็นแค่คนดูไม่ห้ามมันนะแต่ไม่หลงตามมันใจจะคิดไม่ห้ามมันแต่อย่าไปช่วยมันคิดจริงๆการปฏิบัติง่ายที่สุดเลยจะฟังให้รู้เรื่องเลยฟังให้รู้เรื่องซะก่อนแล้วการลงมือนี่จะง่ายฟังไม่รู้เรื่องสิ่งที่ทำนะคือบังคับกดข่มตัวเองไม่มีอย่างอื่นเลยนะหลวงพ่อเที่ยวไปดูมาเยอะเลยตะเวนไปเยอะเลยตามสำนักต่างๆนะกระทั่งเจ้าสำนักทั้งหลายไปถึงไปขอร้องอาจารย์ช่วยเดินจงกรมให้ผมดูหน่อยคุณยายช่วยเดินให้ดูหน่อยเจ้าสำนักบางท่านก็เป็นผู้หญิงไม่ได้ต้องบรรยายก่อนหน้าช่วยเดินให้ดูหน่อยแกก็อุตส่าห์เดินนี่นะเดินอย่างนี้นะอย่างนี้นะผมไม่ใช่ครับไม่ต้องบรรยายอ่ะเอาเดินเหมือนที่เดินจริงๆอ่ะคนไม่ได้ผลแล้วไม่ค่อยได้ดูนะอาจารย์จะอยากบรรยายต้องเวลาแกเผลอๆแกทำอัตโนมัติถึงจะเห็นของจริงแล้วทำยังไงสิ่งที่ทำไม่มีอะไรเกินกว่าการบังคับกายบังคับใจที่ท่านนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกแห่งนะบางแห่งก็เป็นครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเลยนะมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีเลยอย่างเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนสอนศิษย์ขยับมือหลวงพ่อเทียนสอนอยู่ตอนนั้นโยมเต็มศาลาเลยศาลาถ้าเป็นไม้เตี้ยๆนั้นอยู่ในสวนหลวงพ่อเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนตื่นโอ้จิตใจไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรสวยงามทุกศิษย์ขยับใจสลัมเข้าไปสลัมไปในมือไม่ก็ขยับแล้วจมนกจมไม้เป็นมือไล่แมงวันไปเรื่อยแต่ขยับถูกนะฝึกมานานหรืออย่างหลวงพ่อคำเขียนดีนะพ่อคำเขียนสอนเรื่องรักคิดไม่ได้ยินเรื่องรักคิดก็โอ้ดีละรักคิดคือใจแอบไปคิดรักคิดนี่เป็นสภาวะสำคัญนะใจแอบไปคิดใจเราแอบไปคิดทั้งวันแอบไปคิดทั้งคืนถ้าเมื่อไรเรารู้ทันว่าใจไปคิดนะใจจะตื่นขึ้นมาใจจะรู้สึกตัวนั้นรักคิดหรือใจที่แอบไปคิดนี่เป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเป็นเกิดบ่อยยังไงกุศลกับอกุศลเนี่ยอกุศลเกิดบ่อยกุศลเกิดน้อยอกุศลที่เกิดมากโลภโกรธหลงเนี่ยหลงเกิดมากที่สุดหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจนี่มีมากที่สุดหลงทางใจที่เกิดบ่อยก็คือหลงไปคิดโอเคไหมเราคิดทั้งวันเรามัวแต่รู้เรื่องที่คิดบ้างไม่รู้บ้างงั้นถ้าคนไหนใจแอบไปคิดแล้วรู้ทันนะสติเกิดทั้งวันหลวงพ่อเตียนถึงกล้าพูดบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดได้ต้นทางการปฏิบัติกูดูลก็ย้ำนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่กลัวว่าพวกเราจะไปฝึกหัดหยุดคิดนะเลยต่ออีกวรรคหนึ่งแต่ก็อาศัยคิดคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดอาศัยการคิดไปแล้วเราก็รู้ทันว่ามันคิดอะไรถ้ามันไม่ยอมคิดเลยมันจะเป็นพรมลูกฟักอย่างเดียวใช้ไม่ได้คำสอนของครูบาอาจารย์นะทีฟังท่านนะก็เหมือนรู้เรื่องนะรู้เรื่องแต่กว่าจะรู้จริงหูทำกันเป็น10ปีเลยบางเรื่องหลวงพ่อทำอยู่หูตั้ง20ปีเลยอย่างหลวงพ่อหัดดูจิตตั้งแต่วันแรกที่หลวงปู่ดูลสอนดูแล้วจิตมันแยกออกเลย แยกมาเป็นคนดูมีผู้รู้นะกับสิ่งที่ถูกรู้แยกกันแต่มันก็ฝึกแยกมันจนแยกอยู่เรื่อยๆหลวงพ่อก็สงสัยว่าจะเราจะดูผู้รู้หรือดูสิ่งที่ถูกรู้ดีสงสัยพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ให้ตัวข้างล่างตัวสิ่งที่ถูกรู้นี่มันทุกข์ทั้งนั้นไม่เห็นมันสุขเลยมันก็น่าจะดูตัวนี้หลวงปู่ดูลย์บอกว่าให้ดูจิตให้จิตมันเป็นคนดูไม่เห็นมันทุกข์เลยทำไมหลวงปู่สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเราต้องเข้าใจผิดแน่แทนที่จะบอกว่าหลวงปู่เข้าใจผิดนะเราลูกศิษย์ชั้นดีเราต้องคิดว่าเราคงจะเข้าใจอะไรผิดเราไม่เข้าใจคำสอนของท่านแน่ๆเจอหลวงปู่ขยับจะถามนะว่าจะให้ผมดูตัวไหนขยับจะถามอย่าเพิ่งถามเอาไว้ดูเองมีอะไรก็ถามอาจารย์เรื่อยเลยไม่รู้จักสังเกตไม่รู้จักครึ่งตัวเองรู้สึกไม่เอาไหนไม่ถามขยับแต่ถ้าอดไม่ได้นะถามเรียบๆเคียงๆไปหน่อยหลวงปู่จิตมันตั้งอยู่ที่ไหนจิตจะถามมันตั้งอยู่ตรงนี้หรือมันตั้งอยู่ตรงนี้มันมีสองตัวเนี่ยหลวงปู่ตอบบอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งหรอกได้ฟังแล้วงงหนักกว่าเก่าอีกนอกจากฟังแล้วไม่รู้เรื่องนะไปถามแล้วยิ่งงงกว่าเก่าอีกจิตไม่มีที่ตั้งโน้มจะถามต่อเอาไว้ดูก็แล้วกันแต่เดี๋ยวหลวงปู่ดูไม่อยู่ละจะอยู่กับหลวงปู่เทศขยับจะถามหลวงปู่เทศผมจะดูตัวไหนดีเอาไว้ดูก่อนไว้ดูเอาไว้ดูเองตัวอื่นเราดูเองได้ทุกตัวเนี่ยทำไมตัวนี้ดูไม่ออกนะก็จะเอาจิตไปดูตัวไหนหลวงปู่เทศก็สอนว่าไม่ส่งนอกไม่ส่งในดูตัวนี้มันก็ส่งนะมันส่งเข้าข้างในดูตัวนี้มันก็ส่งอีกอ่ะฟังแล้วก็งงหนักเขาอีกครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่แจกแจงสภาวะเท่าไหร่นะบอกสั้นๆบอกให้เรากลัมเอาเองจะดูครูเทศไม่อยู่นะสิ้นไปแล้วเป็นมากไปครูกับหลวงพ่อพุทธเนี่ยทีนี้อยู่กับหลวงพ่อพุทธขยับจะถามเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอยู่ตอนหลังๆหลวงพ่อพุทธก็ไม่ค่อยอยู่หนีโยมไปอยู่ที่อื่นติดซ่อนๆอยู่เรื่อยๆพระโยมเนี่ยเป็นสิ่งที่พระกลัวนะเราไม่ได้ชื่นชมไม่ได้จะคลุกอยู่กับโยมทั้งวันหรอกโยมมาเรียนแล้วก็รีบรีบไปหลวงพ่อเลยไม่ยอมให้โยมมานั่งแช่เพราะหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ไม่นั่งแช่กับครูบาอาจารย์พอเรียนรู้เรื่องแล้วไปเลยหลวงปู่ดูลย์ท่านก็ดีนะพอถามหลวงพ่อว่าเข้าใจไหมรู้เรื่องไหมยังไม่รู้หรอกแต่ต้องลองทำดูเข้าใจไหมที่สอนพอเข้าใจเดี๋ยวไปลองทำไปให้ปฏิบัติเหมือนสมัยพุทธกาลนะพระไปเรียนธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าไล่นั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างนั่นป่านั่นภูเขานั่นถ้ำไปฝึกเอาเองไปทำอย่านั่งแช่อยู่กับครูบาอาจารย์เสียเวลาจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้หลายคนไปหาครูบาอาจารย์แล้วไปแช่อยู่เป็นวันๆเจนตันเป็นโรคฉี่ไม่ออกเพราะกลั้นมากโยมไม่ยอมไปครูบาอาจารย์อยู่ท่านนะอายุได้เกือบร้อยปีจะไปดึงท่านไปหรือหลวงพ่อมนตรีโยมเป็นนั่งแช่อยู่ได้ทั้งวันจนท่านเป็นลมไม่ดีนะแต่หลวงพ่อนี่ไม่มีใครมานั่งแช่ได้หลวงพ่อไล่หลวงพ่ออย่างหลวงปู่หลวงปู่ดูไล่เลยก็รู้เรื่องเรียนธรรมะแล้วไล่หลวงพ่อสงสัยธรรมะเนี่ยจะดูตัวไหนไม่ถามเอาไว้ดูไม่ช่างถามเหมือนพวกเรานะพวกเราช่างถามเกินไปเกิดสภาวะอะไรเอาไว้ดูสิดูเข้าไปเอาไว้เป็นสนามทดลองสติปัญญาของเราแต่ดูต้องดูมีหลักนะไม่ใช่ดูแล้วก็หาทางทำลายมันไปด้วยหาทางแก้หาทางรักษาอะไรไปด้วยไอ้นั่นดูผิดแล้วดูผิดหลักดูเพื่อให้รู้ความจริงเท่านั้นไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาวันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งดูต้องมีหลักนะหลวงพ่อแค่ดูสงสัยอยากรู้เท่านั้นหลวงพ่อเจ้าจิตไปไว้ที่ไหนสองที่หลวงปู่ก็บอกจิตไม่มีที่ตั้งหลวงปู่เทศน์ก็สอนนะเข้าถึงความเป็นกลางพ้นทุกข์ทั้งปวงสอนไม่ให้ส่งนอกไม่ให้ส่งในฟังแล้วยังไม่ได้คำตอบต่อมาไปอยู่กับหลวงปู่สุวัตบ่อยไปหาท่านไปเรียนกับท่านรู้เรื่องฟังธรรมะท่านรู้เรื่องก็ขยับจะถามแล้วก็ไม่ถามอีกเลยดูสิที่ลึกโพลจนมาบวชนะให้มาหาคำตอบได้เองไม่เอาสักอันหนึ่งเลย ม่ใช่เอาวันนี้ไม่ใช่เอาวันนี้ไม่ใช่เอาผู้รู้ไม่ได้เอาสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้เอาอะไรสักอย่างถามแล้วจิตมีที่ตั้งไหมจิตตั้งอยู่กับอารมณ์เกิดพร้อมอารมณ์แล้วก็ดับไปพร้อมๆกับอารมณ์นั่นแหละจิตก็เกิดดับเกิดดับอยู่ทางสว่างทั้งหมดไม่ต้องเอามันไปตั้งไว้ที่ไหนหรอกปฏิบัติไปแล้วจิตเข้าถึงความเป็นกลางเป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่ส่งนอกไม่ส่งในไม่ไปไหนมาไหนไม่มีการไปไม่มีการมาเนี่ยหลวงปู่ดูลย์ก็เคยบอกจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาทำไมไม่ไปไม่มาเพราะมันใหญ่เต็มโลกธาตุแล้วมันไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมามันนึกถึงตรงไหนก็ถึงตรงนั้นเลยสัมผัสอยู่ได้ทุกที่อยู่แล้วนี่จิตเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์จิตเป็นธรรมชาตินั้นที่อัศจรรย์แต่นิพพานเป็นธรรมที่อัศจรรย์ธรรมกับธรรมชาติไม่เหมือนกันนะธรรมชาติคือธรรมะที่ยังมีเกิดมีดับอยู่ชาติแปลว่าความเกิดแล้วจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่อัศจรรย์ที่สุดส่วนนิพพานเป็นธรรมที่อัศจรรย์ที่สุดการปฏิบัติไม่ยากนะยังยืนยันไม่ยากถ้าถูกหลักก็ง่ายหลักอันแรกเลยเรียนเพื่อจะรู้ไม่ใช่เรียนเพื่อจะเอาไม่ใช่รักอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งหาทางจะพ้นจากทุกข์หาทางจะเอาความสุขถ้าเห็นสุขกับทุกข์เสมอกันเห็นดีกับชั่วเสมอกันเห็นหยาบละเอียดเห็นในกับนอกเสมอกันเห็นใกล้กับไกลเสมอกันใจไม่มีการดิ้นรนไม่ดิ้นรนไม่ค้นคว้าไม่ขวนขวายที่จะหางานมาทำใจที่ไม่มีงานจะทำใจที่หมดงานจะทำเนี่ยคำว่าหมดกิจหมดกิจนั่นเองคือใจมันหมดงานที่จะต้องทำต่อไปหมดการสร้างภพสร้างชาติคำว่าภพคือการทำงานของจิตนั่นเองภพเนี่ยมีชื่อเต็มเต็มว่ากรรมภพการทำกรรมของจิตนั่นแหละเรียกว่ากรรมภพจิตทำกรรมเพราะว่ามันมีความอยากมันอยากได้อันหนึ่งมันอยากให้พ้นจากอีกอันหนึ่งทำไมมันมีความอยากเพราะมันมีอวิชชาคือมันไม่รู้ว่าตัวเราไม่มีขันห้ารูปนามกายใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นก้อนทุกข์เราคิดว่าเป็นตัวเราเราไปหยิบฉวยเอามาไปหยิบฉวยเอาขันห้ามาก็ไปหยิบฉวยเอาทุกข์ติดมาด้วยเรามีปัญญารู้ความจริงขันห้านี้ทุกข์ล้วนๆเป็นที่ตั้งของความทุกข์ล้วนๆวางได้ขันห้าไม่ใช่เราความอยากที่จะให้เรามีความสุขอยากให้เราพ้นทุกข์อยากอันนึงอยากให้พ้นจากอีกอันนึงอยากได้อันนึงหายไปเองเมื่ออยากได้อันหนึ่งหมดไปอยากผลักอันหนึ่งออกไปหมดไปใจก็หมดการทำงานหมดการดิ้นรนภพก็ขาดลงตรงนี้ไม่มีภพมีชาติชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นตัวเราของเราใจไม่ต้องทำงานก็ไม่มีผู้ทำงานความทุกข์ไม่มีที่จะตั้งไม่มีที่จะยิงอาศัยนี่ที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ละอวิชชาได้ละความเห็นผิดได้ละได้ก็วางที่ท่านก็บอกวิมุตติแหละบางท่านก็บอกว่านิพพานแหละเป็นที่สุดของทุกข์จำนวนต่างๆสภาวะอันเดียวกันนั่นแหละคือละอวิชชาได้มันก็วิมุตตินั่นแหละวิมุตติได้มันก็เห็นนิพพานนั่นแหละเดี๋ยวเราหยุดพักแค่นี้วันนี้ทำไมหลวงพ่อเทศที่ลึกนะคุณลูกต้องมีคนที่ลึกฟังธรรมะหลวงพ่อนี่เทศตามคนฟังนะวันนี้คนฟังหลวงพ่อได้บอกว่าคนฟังนี่รู้สึกเก่าๆเกือบทั้งหมดเขาคิดไปฝึกไปอบรมมาแล้วเป็นส่วนมากเกือบทั้งหมดเลยฉะนั้นฟังธรรมะที่ประณีตได้ถ้าเจอคนใหม่ๆหรือคนวอกแวกคนใจต่อต้านนะธรรมะกระดกกระเด็กธรรมะมันสมควรกับคนฟังหลวงพ่อไม่ได้ท่องธรรมะไว้